Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Bună seara. La microfon se află Radu Comănescu. Astăzi vom continua povestea libertății. Continuarea are și ea o prefață rostită chiar de câțiva dintre dumneavoastră ascultătorii noștri. Colega mea, Florentina Varga, a pus întrebările.
Ce părere aveți despre termenul de libertate?
O atestă chiar Sfânta Scriptură, Biblia. Dumnezeu a lăsat pe om în deplină libertate pe pământ.
În ce sens?
Omul este la liberul arbitru. Omul face ce dorește, nu este constrâns nici de divinitate. E, pe parcursul existenței urânduirilor care s-au succedat pe pământ, de la comuna primitivă, sclavagism, feudalism, capitalism și mai departe, oamenii au căutat ca să supună pe semenii lor și să-și atribuie acest lucru de constrângere, constrâns pe semenii lor, ceea ce nu este compatibil cu legile care le-a lăsat cel de sus. Așa au generat revoluțiile care s-au trecut de la o rânduire la alta și chiar, dacă ne amintim, în 1789, Revoluția franceză avea ca lozincă liberté, égalité, fraternité, nu? În 89, la fel și la noi, s-a cerut libertate.
Termenul de libertate este cumva în opoziție cu sclavagismul?
Nu.
Dar ce simbolizează termenul de libertate pentru dumneavoastră?
Nu știu ce să zic.
Noi însă știm ce o să zicem. L-am invitat la microfon pe domnul Dori Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric.
Noțiunea aceasta de libertate se schimbă în timp și se schimbă în funcție de evoluția societății. Cu cât o societate sau membrii unei societăți depind mai mult de solidaritate pentru a rezista vitregiilor vremii, cu atât gradul de libertate e mai mic. Și e explicabil să fie așa, pentru că sunt constrângerile mai mari. Cu cât o societate avansează tehnologic, cu cât indivizii nu mai depind unul de celălalt pentru supraviețuire și gradul lor de libertate crește foarte mult. Astfel, iluminismul aduce o teoretizare și o modificare a concepției despre libertate, tocmai pe fondul dezvoltărilor tehnologice care se produc. Sunt foarte frumoase aceste elaborări teoretice, dar ele nu fac decât să încerce să rezolve niște probleme foarte practice. De exemplu, știți că societatea medievală avea un foarte mare număr de țărani dependenți. Ei bine, noutățile tehnologice, apariția unei producții manufacturiere, apoi industriale, impun acuitate nevoia unei mâini de lucru libere, care se poată circula și în felul ăsta se poate să fie și ieftină, și disponibilă și ieftină. Și așa se ajunge la redescoperirea dreptului natural. Toți oamenii se nasc liberi și egali. Dacă se nasc liberi și egali, atunci nu mai pot fi legați de glie și atunci dispare această caracteristica societății feudale. Sunt o serie de filozofi care dezvoltă aceste teorii, John Locke, Voltaire, Rousseau în Franța. Deci, pe fondul acesta, pentru a răspunde unor nevoi foarte concrete ale societății, se dezvoltă și conceptul de libertate. Așa cum, de exemplu, Luther vine și aduce un grad mai mare de libertate al individului față de Dumnezeu, tocmai pentru că burghezul care se năștea nu putea să respecte constrângerile bisericii, care considera camăta și darea banilor cum împrumut un păcat. Avem în perioada aceasta câteva documente care, într-adevăr, constituie pași în devenirea către conceptul de astăzi de libertate. Cred că primul ar trebui menționat declarația de independență a Statelor Unite din 4 iulie 1776. Acolo sunt consfințite câteva din drepturile fundamentale ale cetățeanului, inclusiv acela de a se revolta. Americanii au dezvoltat aceste principii apoi în Constituția lor din 1787 și în primele 10 amendamente la Constituție, care se constituie într-o lege a dreptului, Bill of Rights, din 1791. Se prevede acolo libertatea de exprimare, iată, regăsim pe greci, nu? Cu dorința lor de a avea libertatea de exprimare, libertatea religioasă, libertatea de a purta arme, o trăsătură specifică americanilor, care vedem că și astăzi le provoacă destule probleme, libertatea de adunare și de a adresa petiții. Revoluția americană a fost precursoarea Revoluției franceze și Revoluția franceză ne-a lăsat un document fundamental, Declarația Drepturilor Omului și a Cetățenilor din 1789. Toți cetățenii au dreptul la libertate, la proprietate, la securitate, au dreptul să reziste la opresiune, să ridice împotriva unei stăpâniri coercitive. Sunt câteva articole. Articolul 1 e cel care spune că cetățenii se nasc liberi și rămân toată viața lor egal. În articolul 4 însă se precizează că libertatea asta nu poate fi și nu e nici astăzi total, absolută, adică ești liber să faci ceea ce nu aduce prejudicii celorlalți. Iar limitele în către care îți poți manifesta libertatea trebuie stabilită prin lege, legea fiind rezultatul unei voințe generale. În sfârșit, la articolul 11 se prevedea libertatea de exprimare. Acea formulă libertate, egalite, fraternite are, se pare, ca părinte pe un personaj pe care mai greu l-ai putea asocia cu noțiunea de libertate, și anume pe revoluționarul francez Robespierre. El ar fi rostit-o în decembrie 1790, atunci când vorbea într-un discurs despre organizarea Gărzii Naționale. Spunea că pe uniformele acestor membri ai Gărzii Naționale ar trebui să fie înscrisă această formulă, libertate, egalitate, fraternitate, libertate, egalitate, fraternitate, care mai aveau un segment care astăzi a dispărut, dacă nu moarte. Deci dacă nu se obțineau cele trei, atunci mai bine să mori. Formula asta, libertate, egalitate, fraternitate, a făcut carieră. O reîntâlnim cam în aceeași formă la Revoluția din 1848.
Ne oprim puțin la Franța, una din făuritoarele conceptului modern de libertate. Colegul meu Anton Cazacu, corespondentul nostru la Paris, ne va dezvălui o parte din frumusețile și dificultățile libertății.
Libertatea este un concept care face parte din deviza Republicii Franceze, în cunoscuta triadă Liberté, Égalité, Fraternité. Ea este menționată ca atare în articolul al doilea al Constituției franceze din 1958. Referința este Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului din 1789, textul fundamental al Revoluției franceze. Toți oamenii se nasc și rămân liberi și egali în drepturi, spune primul articol, în timp ce al doilea articol proclamă drepturile naturale și imprescriptibile ale omului, respectiv libertatea, proprietatea, siguranța și rezistența la oprimare. Putem considera libertatea ca fiind legată de noțiunea de liber arbitru. Liberul arbitru poate fi definit ca facultatea ființei umane de a se determina în mod liber, prin ea însăși, în gândire și acțiune, în opoziție cu determinismul sau fatalismul. Iată ce spunea însă celebrul filozof olandez Spinoza: dacă oamenii s-ar naște liberi și atâta vreme cât ar rămâne liberi, ei nu ar construi niciun fel de concept al binelui și al răului, pentru că este liber doar acela care este condus exclusiv de rațiune și, ca atare, el nu poate avea decât idei juste. Altfel spus, pentru Spinoza, liberul arbitru este o iluzie totală, deoarece omul are conștiința acțiunilor sale, dar nu și a cauzelor care îl determină să acționeze. Pentru aceia care caută binele și încearcă să se perfecționeze, tind să se realizeze, noțiunea de libertate este intim legată de aceea de datorie. Și dacă datoria poate varia în funcție de diferitele criterii morale pe care le vehiculează religiile, țările, societățile, într-un moment istoric sau altul, există, poate s-a pus problema, o datorie esențială, aceea de a căuta adevărul și dreptatea, ceea ce ar constitui o etică de viață. Desigur, a vrea să îndeplinești datoria absolută e o chemare care se lovește de dificultatea de a cunoaște această datorie, iar aici libertatea poate să apară ca un ferment necesar, indispensabil, pentru a declanșa acțiunea care transgresează regulile și care, cu prețul unei primejdii adeseori mortală, face să evolueze înțelegerea lucrurilor, reprezentând un pas în plus către cunoaștere. Fără îndoială, deci, libertatea este un concept extrem de complex, a cărui înțelegere individuală nu poate veni decât după un lung parcurs, acela al căutării adevărului. Un parcurs individual care nu se încheie probabil niciodată și care are nevoie, pe plan social, pentru a se putea realiza, de însăși garanția de libertate, definită în Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, care a încununat la 1789 epoca luminilor.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii, subiectul ediției Libertatea. Povestea libertății ajunge în vremurile noastre. Revine la microfon domnul Dorin Matei.
Documentul fundamental pentru ceea ce înseamnă astăzi libertate rămâne Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 de Organizația Națiunilor Unite. Ea a fost elaborată la insistențele soției fostului președinte american Roosevelt, doamna Eleanor Roosevelt, și a izvorât în bună măsură din nenorocirile și crimele cel de-al doilea război mondial. Societatea ieșită din al doilea război mondial a simțit nevoia să găsească o formulă prin care să încerce să limiteze, să stopeze analizeze abuzurile comise împotriva libertății, a demnității umane și a drepturilor umane, pentru că vedeți că noțiunea asta de libertate merge mână în mână cu cea de drepturi. Și în această Declarație Universală a Drepturilor Omului s-au conturat principalele prevederi care ne garantează nouă, cel puțin teoretic, dreptul la libertate. Au urmat apoi, sigur, documentele de la Helsinki, care erau menite să contreze puțin ceea ce se întâmpla în țările din Est, în țările comuniste. Însă, chiar și astăzi, noțiunea de libertate este diferit percepută în diverse părți ale lumii. V-aș reaminti o poveste, am mai spus-o poate și altă dată, dar care e semnificativă. E acel francez care, după Revoluția franceză, la începutul secolului XIX, ajunge în Egipt, cumpără o sclavă din piață, pătruns de ideile Revoluției franceze, spune: cetățean, cu ești liberă? Și sclava răspunde: cum adică să fiu liberă? De ce ai nebunit? Cum adică mă arunci pe stradă? Mie cine mi-asigură existența? Chiar și astăzi, noțiunea de libertate are accepții diferite. Dar măcar avem un document care garantează la nivel universal o sumă de principii care ar trebui respectate de toată lumea și peste tot.
Practica libertății a născut mereu principii, întrebări, interpretări. Lumea contemporană nu face excepție. Domnul profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române, ne oferă o scurtă analiză.
Un document extrem de interesant este cuvântul adresat de președintele Roosevelt către americani în 1941, prin care el definea libertatea în patru expresii. Spunea el: orice om și deci orice societate trebuie să garanteze libertatea gândirii și a exprimării și în același timp să garanteze, spunea el, libertatea credinței, adică dreptul fiecăruia de a sta în relație cu Dumnezeu. Și alte două forme ale libertății foarte interesant definite: libertatea în fața lipsurilor și libertatea de a nu fi frică, deci în fața fricii. Ceea ce însemnează că atunci, într-o societate în care sunt induse stări de frică difuză, sunt diminuate până la anihilare tocmai libertățile omului. Deci este evident din punctul acesta de vedere că libertatea are variațiuni și istorice și sociale. Într-o societate în care omul este apăsat de lipsuri, de necazuri, acolo libertatea este diminuată tocmai prin condiționările acestea exterioare, ceea ce nu semnează că ea este anulată. Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu poate anula libertatea ca trăsătură sau ca stare sufletească, ca stare de spirit și ca, bineînțeles, capacitatea noastră de a ne urma libera voință și a alege să faci și altfel decât, de pildă, ai și făcut. Că asta este libertatea. Poți să faci altfel decât ai făcut. Pe de altă parte, însă, cred că libertatea este acea stare sau acel tip de manifestare omenească în care poate locui cel de lângă mine, semenul meu. Adică se poate regăsi, se poate recunoaște. Acolo unde în manifestările mele, cel de lângă mine, celălalt, fratele meu, semenul meu, nu se poate el însuși manifesta, acolo nu este libertate, acolo este non-libertate. Deci observăm că intervin forțe străine de libera voie, de libera voință, de liberă arbitru, care ne constrâng să acționăm într-o anumită direcție și în același timp ne oferă iluzia, impresia eronată că am fost liberi. De asta spun că nu suntem liberi atunci când cel de lângă mine nu se recunoaște și nu poate locui în manifestările mele, adică în actele mele de libertate. Sunt foarte înșelătoare, altfel spus, toate acele opțiuni ale noastre de a fi liber, adică de a ne împlini dorințele, care de fapt sunt forme de alienare, de înstrăinare. De pildă, consumerismul, satisfacerea cu orice preț a dorințelor și mai departe, sunt expresii ale non-libertății. Eu nu sunt liber, pentru că sunt rob dorințelor mele, sunt rob obiectelor pe care le caut, le consum și pe care le cumpăr, etc., etc. Acestea sunt, cum vedem, expresii ale non-libertății.
Povestea libertății are, desigur, viitor. Am căutat să înțeleg o parte din acest viitor împreună cu domnul Cosmin Elefterescu, specialist în IT.
În mediul online este o revoluție atât a cenzurii cât și a liberei exprimări, așa cum spune Joe Glanville, editor al Indexului Cenzurii. În 1996, Actul pentru Decența Comunicației a fost prima încercare a Statelor Unite de a limita distribuția de material pornografic pe internet. Însă, în 1997, în cadrul unui proces federal, acest act a fost declarat parțial neconstituțional, deoarece, așa cum judecătorul Stuart Denzel a spus, internetul reprezintă un mediu mult mai deschis la comunicare decât presa sau e-mail-urile și pentru a implementa acest act pe internet ar însemna să limităm exprimarea adulților foarte mult, lucru care este considerat neconstituțional. Odată cu libertatea de exprimare, trebuie luată în calcul și libertatea la informație, lucru care poate afecta dreptul la intimitate sau distribuirea de material aflat sub incidența drepturilor de autor. Libertatea de informație este trecută sub actul cenzurii, cu diferite grade în funcție de fiecare țară și de legislația în vigoare. În prezent, a luat amploare odată cu dezvoltarea mediului de comunicație pe internet și cenzura. Cel mai celebru caz fiind sistemele de filtrare a informației din China, de unde anumite website-uri nu pot fi accesate sau Google-ul este obligat să restricționeze căutarea de anumite cuvinte cheie, cum este democrație. De asemenea, mai aproape de noi în Franța, s-a propus ca Twitter să filtreze conținutul ofensator la adresa naționalității. În prezent, fiecare utilizator al internetului își poate prezenta ideile sau convingerile prin intermediul blogurilor, a rețelelor sociale sau aplicațiilor de comunicare instant. Însă s-a propus ca furnizorii de servicii de internet să stocheze informațiile postate de fiecare utilizator minim 6 luni și să fie puse la dispoziția organelor de cercetare în caz că acel utilizator a distribuit materiale confidențiale. Personal consider că dreptul la liberă exprimare, indiferent de mediul folosit, să fie inviolabil și garantat pentru orice cetățean.
Pentru viitor, ce se poate previziona?
Sincer, eu cred că cenzura nu va putea fi aplicată în mediul online. Cu cât este impusă mai multă cenzură pe canalele oficiale de comunicare, cum este Twitter-ul, cum este Facebook-ul, cum este Skype-ul sau alte programe de mesagerie, cu atât vor apărea alte canale de comunicare în cadrul internetului. Și atunci să le restrângi pe toate este o bătălie imposibilă. Bineînțeles, pot fi stocate informații, pot fi analizate, însă trebuie să luăm în calcul că sunt miliarde de utilizatori pe internet și stocarea și analiza informației preluate de la fiecare utilizator ar însemna costuri imense și volum de muncă imens. Deci eu consider că cenzura, oricât de mult se va încerca să fie aplicată pe internet, nu se va reuși.
Libertatea aceasta, care este evidentă în exprimările online, a modificat cumva și mentalitatea umană.
Da, de exemplu, în cadrul rețelelor sociale sau în cadrul aplicațiilor de mesagerie, oamenii se desocializează și devin apropiați de persoane străine. Au impresia că prin rețelele sociale, de exemplu, ajung să cunoască o persoană, să fie chiar prieteni, însă în realitate să ajungă să nu cunoască de fapt acea persoană. Trebuie să luăm în calcul că, așa cum vorbeam mai de mult, fiecare om, fiecare utilizator își poate crea o identitate falsă pe internet. Și atunci poate vorbi sub aspectul unui așa zis anonimat, liber, sau poate influența alți oameni.
Deci putem vorbi de excese ale libertății care pot dăuna celorlaltora.
Nu știu dacă pot să spun un exces al libertății. Libertatea e libertate, nu cred că se poate face exces de ea. Însă putem să vorbim de poate manipularea adevărului pe internet sau punerea adevărului într-o altă lumină favorabilă unui grup de utilizatori.
Fiindcă în istoria umanității la un moment dat a fost o dezbatere între doi filozofi englezi, Hobbes și Locke. Unul spunea că libertatea este posibilitatea de a face orice vrei, celălalt evident că spunea, da domnule, să faci tot ce vrei, dar în așa măsură încât să nu dăunezi altora. Adică libertatea ta să nu fie acoperământ al răutății. Și atunci această dezbatere se reia oarecum prin realitățile din mediul online din ziua de azi?
Da, este exact ceea ce discutam despre cenzură versus libertatea de exprimare. Cenzura, în mod normal, trebuie să limiteze, să spunem, accesul la informații care pot dăuna unor persoane sau accesul la pornografie față de copii. Însă, din păcate, și cenzura este exacerbată, mai mult decât ar trebui, dar și exprimarea pe internet, în aceeași măsură, este înțeleasă poate câteodată greșit.
Emblema cea mai cunoscută a libertății din anul 1886 până azi este maestoasa statuie ce străjuie intrarea în portul orașului New York. Ea înfățișează libertatea sub forma unei femei care stă cu un picior pe lanțul rupt al sclaviei, iar cu brațul drept întinde peste lume o făclie. Sub flacăra ei aurită, Statele Unite ale Americii au devenit țara libertății. Colega mea Doina Saiciuc cunoaște bine trăsăturile libertății americane.
Nu este un clișeu. Cei care aveau să devină primii americani au venit în lumea nouă ca să fie liberi. De atunci, mulți au venit în America pentru a fi liberi. Se spune că în viața civică și politică americană, aproape fiecare este un campion al libertății, dar nu pentru toți libertatea înseamnă același lucru. Prin prisma tradiției politice americane, libertatea ar avea 5 sensuri: protecția drepturilor naturale, autoguvernarea unei comunități locale, individualismul economic, justiție socială și individualism moral. Nici o idee nu este mai fundamentală pentru percepția americanilor despre ei înșiși individual, dar și pentru ei ca națiune, decât libertatea, un concept și un sentiment care au urcat din adâncul istoriei și au intrat în limbajul zilnic. Există două cuvinte care se subliniază unul pe celălalt, freedom și liberty, folosite cel mai adesea împreună. Libertatea este termenul central în vocabularul politic. Declarația de independență include libertatea ca un drept inalienabil al umanității. Constituția apără binecuvântările libertății. Războiul civil a fost purtat pentru o nouă naștere a libertății. Războiul rece a fost purtat pentru lumea liberă. Când cineva vine în America, vine în lumea liberă. Libertatea a fost însă subiectul unui conflict persistent în istoria americană. Istoria libertății americane este o istorie a dezbaterilor, a dezacordurilor și luptelor. Sensul libertății a fost construit la toate nivelurile societății, nu numai în dezbaterile din Congres și tratatele politice, ci și pe plantații, în camerele de așteptare și chiar în dormitoare. Și copiii vorbesc despre libertate, așa cum o face Crista în vârstă de 10 ani din Alabama, când vorbește despre adulta care va deveni. Iubesc America pentru că am atât de multe drepturi, spune Crista. Îmi place pentru că pot vorbi liber, am dreptul să votez, am dreptul să fiu eu însămi. O iubesc pentru că putem avea propriile convingeri religioase. O iubesc pentru că avem o democrație. Îmi place că sunt americană din toate aceste motive și mai multe. Pentru că îmi pot trăi viața cum vreau, Dumnezeu să binecuvânteze America, spune Nylam, de 11 ani, din Carolina de Sud, iar Morgan, de aceeași vârstă, din Kentucky, spune că a fi american este cel mai extraordinar lucru din lume, pentru că americanii au libertate și libertăți. Primii veniți în coloniile nord-americane ale Marii Britanii au adus cu ei ideile lor asupra libertății. Pentru ei, libertatea nu era o singură idee, ci o colecție de drepturi și privilegii care depindeau de naționalitatea și statutul social al cuiva. Libertățile însemnau privilegii oficiale, specifice, din care de multe nu se bucura decât un mic segment al populației. Condițiile din America colonială au încurajat dezvoltarea unui mai mare sens al libertății decât era posibil în Europa acelui timp și a unor idei alternative despre libertate, care nu mai însemna libertatea creștină, aceea de a duce o viață profund morală sau libertatea de a-ți asuma locul social în lumea în care nu puteai vota decât dacă dețineai o proprietate. Ampla disponibilitate a pământurilor în America însemna că un procent mai mare din populația masculină putea deține o proprietate și deci putea vota. Pluralismul religios a devenit rapid un fapt de viață, iar America devenea un loc unde cei persecutați religios în Europa se puteau bucura de libertate spirituală. Ideea de libertate englezească a devenit centrală în cultura politică angloamericană, ceea ce însemna și înseamnă și în ziua de astăzi că nimeni nu este mai presus de lege în America, că toți se bucură de anumite drepturi de bază, iar drepturile englezilor au devenit drepturile omului. Lupta pentru independență față de Regatul Unit al Marii Britanii a dat naștere unei definiții a națiunii americane și a misiunii sale naționale, care persistă și astăzi. O idee îndeaproape legată de libertate, pentru că noua națiune s-a autodefinit ca întruchipare unică a libertății într-o lume condusă opresiv. Iar acest sens al unicității americane, al Statelor Unite ca exemplu pentru restul lumii, al superiorității instituțiilor sale libere, rămâne viu și astăzi ca parte centrală a culturii politice și zilnice americane, îmbrățișată iată și de copiii americani. Și totuși, primul deceniu al secolului a schimbat peisajul libertății americane. Nu numai prin monitorizarea comunicațiilor după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, ci și prin sentimentul populației față de guvern. Corupția guvernamentală este privită ca fiind legată de nivelul libertății la nivel național. În fine, de-a lungul istoriei, paradoxul este că Revoluția Americană a dat naștere unei republici retoric fondate pe libertate, dar bazate economic în mare măsură pe sclavie, care a fost centrală pentru definirea înțelegerii libertății în era colonială și mai departe. Sensul unicității americane în ce privește libertatea nu s-a pierdut totuși. Dincolo de toate, americanii se simt încă cea mai liberă națiune. Și pentru că libertatea vine cu recunoștința că o ai, americanii, cei mai mulți dintre ei, au un mare sens al compasiunii. Mi-am pierdut cățelul drag, lumea m-a văzut plângând și câți m-au văzut au venit, oameni liberi, fără să-i fi văzut măcar o dată în viață, să mă îmbrățișeze și să mă încurajeze. Și atunci am înțeles că sensul libertății pentru ei, pentru mulți dintre ei, înseamnă și revărsarea liberă a fluviului de compasiune și prietenie.
Emisiunea noastră se încheie. Eu sunt Radu Comănescu, vă doresc un an nou minunat și plin de împliniri și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.